Jēzus mani uzrunā līdzībās. Vai es tā saprotu? Skan raidījums Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu.
Radītāji, kas esi pārāks pār katru vārdu, tu no savas gudrības dārgumiem visu radīji un sakārtoji visumā daļas pilnīgā harmonijā. Tu esi gaismas un gudrības patiesais avots un Dievs saukts par nebeidzamo pirmsākumu. Tu vēlējies izliet skaidrības staru pār mana prāta tumsību un atbrīvot mani no divkāršās tumsas, kurā esmu dzimis, proti grēka un neziņas. Tu dod spēju runāt bērnu mutēm, veido manu mēli un ar savu svētību izlai pār manām lūpām piemīlību. Dāvā man asu prātu lietu pazīšanai, atmiņai spēju ievērot, mācību ilgumā vieglumu, interpretācijai smalku izjūtu, un formulēšanai žēlastību nenokurstoši atrast īstos vārdus. Dāvā sākumam patiesu pamatu, vadi norisi un pilnveido nobeigumu. Tu esi patiesi Dievs un patiesi cilvēks, kurš dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen.
Tā kā šodien mēs runāsim par līdzību, kurā iet runā par nezāli un par piešu Matejas evaņģēlijā. Tā ir viena no līdzībām, kurā arī seko skaidrojums. Tas jau nav vienmēr tā, ka šeit Bībelē Jēzus pēc tam vēl skaidro, ko viņš ar to ir domājies. Viņš vienkārši stāstīs un viss. Jā. Bet, nu tātad mēs skatāmies gan līdzība, gan pēc tam skaidrojumu, bet lai mēs saprastu, kura situācija mēs vispār atradamies, kura situācija viņš tur ir stāsties Matejas evaņģēlijā, tad mēs skatāmies 13. daļa, pirmas divas pantus. Matejas evaņģēlijā, 13. nodaļa.
Tanī dienā Jēzus no nama izgājis apsētās jūras malā, un daudz ļaužu sapulcējās pie viņa. Tā kā viņš iekāpa laivā un apsēdās, un visi ļaudis stāvēja krastmalā.
Labi, tātad, ko mēs atrodamies?
Jūras malā.
Kāda jūra tas varētu būt?
Ezers.
Jā, kāda ezera.
Genezaretes.
O jā, tieši tā. Nu, piedodiet, ka tik stūbi jautājumi, bet nu, tā ir. Tātad, viņš iet pie Genezaretes ezera krasta, ko Matejs ar prieku arī sauc par jūru, kas ir sapratams, jo tas ir tiešām milzīgs ezers, ja, tā kā tu neredzi otru krastu. Tātad, viņš tur ir, un tur ir daudz, daudz cilvēki sanākusi kopā, un ko viņš darīs?
Mācīsies.
Jā.
Kops, laivā.
Tieši tā, viņš kāps laivu, viņam patik savu privātu telpu. Viņš kāps laivu, tas man ļoti patik. Tā. Tātad viņš tur sēž, tam ir arī tā prieka, ka viņš truši vien var tik tālu aizbraukt, kā visi viņu redz arī. Jā. Tad tā, skaļi runāt no ezerā. Tā. Labi, un viņš sāks viņam stāstīt daudz ko, un viena no tām līdzībām arī ir mūsēja šodienas. Tā kā mēs sāksim no 24. pantā līdz 30. pantā. Tā ir paša nodaļa. Kurš varētu lasīt? Matejas 13, 24 līdz 30.
Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tirumā. Bet ļaudim guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezālka viešu starpā un aizgāja. Un kad labība auga un mētās vārpas, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēva kalpi pie tā piegājuši sacīja: Kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tirumā? No kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja, to ienaidnieks darījis. Tad kalpi tam sacīja, vai gribi, ka mēs ejam to izrāvēt? Bet viņš sacīja, nē, ka jūs nezāli rāvēdami neizplūcāt reizē arī kviešus, lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam. Un pļaujamā laika es sacīšu pļāvējiem, salasiet pa priekšu nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī.
Paldies!
Ko šeit tiks uz kurieni sēd?
Sēja labi, kviešus.
A tikai?
Ir kā jau jā.
Labu sēklu.
Labu sēklu. Mums ir laba sēkla un ko tas tiks?
Tīrums.
Tīruma.
Tīrumā. Labi. Un tad?
Atnāk ienaidnieks.
Kaldīgi.
Nu, es, man pagaidām tikai interesē, kas tiks sēds.
Nezāle.
Nezāle. Un kur?
Starp kviešiem.
Starp kviešiem. Ok. Tātad, tā laba sēkla, tas saucas grieķu valoda kalos. Tā labi, ja, kalos, bet tas ir īsti, nu, vārds, kas tieši raksturo, ka viņš tiešām ir labs. Tas nav vienkārši, nu, kaut kā labu sēklu, bet tas ir, lai raksturotu sēklas, kur ir domāts tikai sējošanai, ja, kur viņi jau ir tīrīti. Ja, viņi tam ir domāti. Tā. Un tā nezāle, tas vārds skan cicanija, un tur mums būs pišķiņ vēlāk jāskata, ko tas tieši nozīmē cicanija. Tātad, bet arī tas tiks identificēts, ja tur nav tikai rakstīts kaut kāda nezāle, bet tas ir viena zāles veida. Kas ir ar to labu sēklu? Kā tas tad pēc tam tiks identificēts? Tā ir laba sēkla un, tu mēs jau dzirdējam, jūs jau teicāt.
Kviešu.
Kviešu, labi. Un ko tie sēkļiņi dara? Gan labu, gan slikto?
Abas
aug, jā.
Vārpas metas.
Un vārpas metas, tieši tā. Labi. Un kā tiks rēģēts uz to?
No, izbrīnēja, kāpēc tu tā kā esi tikai labu sējis. Un...
A, kurš izbrīnījies?
Kalpi.
Kalpi izbrīnījies. Un saimnieks?
Nu, saimnieks zina, kas ir noticis.
Tā viņš tā ļoti skaidri paskaidrot, vai ne?
Nu, tur atnāca un iesējušies.
Jā, un ticiet tam vai ne, bet... Ir tā, ka Romju likuma tekstos mēs varam atrast tieši risinājumu, kas ir jādara tajā gadījumā, kad lauksaimniecības saimnieki strīdos ir iegājis cita saimnieka tīrumos, un tur ir iesējis nezālē. Tā kā tas laikam bija praksē viņš. Tā vienam otram kaut kur tā apgrūtināt dzīve. Ja tas ir tik daudz reizes notikusi, ka viņiem tiešām savu paragrāfu jau tajos tekstos, ja tas, tad jau vajadzēja kaut kādu formulā, jo tas jau vairāk notika. Ja, ja tas jau vienreiz vai trīsreiz gadījums, nu, tad tu nerakstīsi tur kaut kādas likumo tekstos. Ja, nu, ja, bet tā. Paldies liels! Ja, tā, nedosi tavu meitu manam dēlam, nu, redzi kā.
Tā
būsi nezāles. Par to mēs dzirdēsim vēl, par to mēs dzirdēsim. Tas nebija tik grūti, bet, nu jā, skatāmies vispirms tieši tekstā, ja, tā kā. A kā saimnieks rēģē? Viņš nebrīnījās un ko tad?
To ienaidnieks darīs.
Nu jā, tik tālu mēs bijām.
Nu jā.
Tagad ne tikai viņš, bet arī tie kalpi to zin un tad?
No kalpi grib rāvēt.
Teica, lai nerāvēt. Jā, bet viņš teica,
nebija. Mm-hmm. Kalpi grib rāvēt, un viņš saka, ne, kāpēc viņš domā, ka labāk nerāvētu?
Lai kviešus neizrāvēs kaut kā.
Tieši tā. Un varētu brīnuties par to, kāpēc, jo, nu, ja tā nezālē aug un sākumā jau var viņu tā lasīt ārā kaut kā, ja? Bet sākumā viņi laikam ļoti līdzīgi, tad būs kāds laiks, kur viņi ļoti viegli var atšķirt. Īpaši tad, kad jau gatavas varpas var redzēt tur, ja? Bet tad viņi jau saknēs ir saudzis kopā, ja? Kad viņi jau tik lieli, ka tur jau tas ir redzams, ja? Tad jau ir bīstami. Bet parasti jau rāva, ja? Nu, lai tev tas nebūtu tur. Ja? Vajadzēja trāpīt īstu laiku, bet šeit laikam tikai tad, kad jau bija tik liela, ka bija bājas par to.
Jā, te jau rakstīts.
Mm-hmm.
Tad un auga, un metās vārpas. Tas jā. Nozīmē, nu, jā,
jau, jau izauguši.
Jau, tieši tā. Mm-hmm. Tas nav visas tulkojumas pieminēt, ja, ka viņš jau met tas vārpas. Ja, tādēļ šatāt ir tā kā brīnījojās, ja, bet šeit ļoti labi. Tātad. Lai nerāve ārā, jo būtu žēl ražai. Un ar to beidzas sarunās vai vēl kaut kas būs tur?
Lai aug tālāk, ka būs pļaujamais laiks, tad salasīs tās nezāles vispirms, sasies kūlīšos un sadedzinās.
Mm.
Nošķirs.
Jā, un tagad mēs izdomāsim, mēs brauksim uz Latgali. Pišķiņ piems lieku vakarā. Skaists tīrums. Kvieši aug. Nezāles arī, un tas skaistas arī viss kaut kādas tur puķus iekšā. Ja? Mēs piepremzēsim, stopēsim, jo mums vēl vajag vainagu spīt. O tā, kas notiek, kad mēs tagad tur iesim iekšā? Un mēs salasīsim tikai nezāle. Gandrīz.
Sabradāsim.
Aha! Tātad it kā bišķiņ dīvaini, ka viņš saka, ka vispirms to nezāle salasīs, jo nu tad jau it kā visu to labu jau.
Mhm. Varbūt to opļaut un tad to nezāle salasīt.
Kur? Arī vēl metode. Nu jā. Bet kaut kāds funkcijas tur ir. Varbūt mums pēc tam skaidrojums var palīdzēt saprast, kāpēc vispirms to un tad to otru. Un lai mēs to varētu dzirdēt, tad mums vajag sākt no 36. Panta. Tur sāk skaidrojums. Līdz 43. Tātad, ko mēs te uzzināsim jaunu?
Tad Jēzus ļaudis atlaidis, iegāja namā, un viņa mācekļi pie tā piegāja un sacīja. Izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā. Un viņš atbildēja uz tiem sacīja. Tas, kas sēj labo sēklu, ir cilvēka dēls. Bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir valstības bērni. Un nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns. Un pieļaujamais laiks ir pasaules gals. Un pļāvēji ir eņģeļi. Tad nu tā, kā nezāli salasa un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tad taisnie spīdēs kā saule sava tēva valstībā, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.
Paldies!
Thank you.
Skan raidījums Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu.
Nu, kas jauns? Kas ir tas sējais?
Cilvēka dēls.
Cilvēka dēls. Un kas ir sēkli? Valstības bērni viena daļa. Jā.
Ļaunā
bērni.
Kas mums tur vēl tik skaidrots?
Ienaidnieks, kas to sēj ir vēlns.
Un ko vēl?
Ļaujamais laiks ir pasaules gals.
Aha.
Un pļāvē ir eņģeļi.
Redzi kā. Kas netiks skaidrots?
Kas ir kvieši?
Nekā, to jau tikai skaidrots.
Labas sēkla.
Labas sēkla, jā, tas iet kopā. Kas visu laiku runāja līdzību?
Saimnieks.
Un ar ko viņš runāja?
Ar kalpiem.
Ar kalpiem? Jum. Nu, saimnieks ir tas, kas gāja un sēja, jā. Tas jā. Ir tas cilvēka dēls. Kas ir tie kalpi, tas netik skaidrot.
Nu, jā, pļāvēji tur ir atsevišķi, jā.
Nu, jā.
Viņš liks pļāvējiem, nevis kalpiem liks.
Nu, jā. Tieši tā, jā. Tā kā tie kalpi, kur tur piedāvāja.
Rāvēt.
Rāvēt. Viņiem tiks ne tikai teikt, ka viņi nedrīkst rāvēt, viņiem arī tiks tāsit kā un jums pat pļāvā nebūs to darīt. Būs citiem tas uzdevums. Jā. Tā kā šķirties labu no sliktu, tas nav jūsu darīšana. Interesanti gan. Tā. Bet kā tas bija? Kas notiek? Ar ko tiek salīdzināt ražu? Kas tas bija? Nu, jau atskanēja.
Nu, tur saka par nezālu.
Nē, kas ir ražas laiks? Kas?
Pasaules
galds. Tātad mums šeit ir maza apokalipse šajā stāstā. Ja apokalipse ir tie stāsti, kur runā par lietam, kuras notiek pasaules beigas. Ja? Tā. Un arī tas lauksaimniecība ļoti neļauģiski sākt ar nezāli savākšanu, tad, ja tā ir stāsts par pasaules beigas, tad mēs vienmēr atradīsim jūdu tradīcijā, ka vispirms tik savākti tie, kur nedara to labu. Viņi tiks savākti un nosodoti un vai nu uz kaut kādu pušu stundu, vai izmests ārā, vai kaut kā, jā, kā nu tās bildes ir. Un tad tik saukti visi tircīti. Nāciet. Nāciet tēva valstībā. Nāciet, jā, tā. Ābrāma klēpi. Viss kaut kās, jā, tas, nu, kā, kur nav jau. Tā tad. Bet līdz ar to, ja, ka mēs redzam, kā tas ir domāts, tad ir sapratams, kāpēc viņš stāstīs, ka vispirms nezāle tik savākti. Ja? Tas jau ir kaut kas, kas pasaka, ka šeit iet runa par daudz ko vairāk, nekā tikai par to, ka bija kaut kāds strīds lauksaimniecības. Ja? Tā, ir vēl kaut kas, kas netiks pieminēts, izņemot kalpi.
Jūs.
Nē.
Augšana.
Netik skaidrots, ko tas nozīmē, ka viņi kopā aug. Tā, bet tā, kā es jau teicu, ir vērts skatīties, kāda nezāle tur vispār aug. Ja? Tā nezāle latiniski tik saukts, nu, botaniski tik saukts par lolium temulentum. Lolium temulentum. Lolium temulentum. Tā brīvi to, ko tas būtu reibuma plavas zāle.
Narkotika.
Narkotika. Jā, bet tā kā tautas mutē to zāle arī nosauca pa netikla zāle. Tātad tā ir zāle, kas kāja kopā ar kaut ko, kam nevajadzētu būt kopā ar to. Ja? Tad viņš nav labs. Tā.
un tas ebrejiski ir zonā. Netikle, ja? Ir netikle, ir zonā ebrejiski. Un piemītāja zāle, tā īpašība vai arī tā slimība, ka tad, kad graudiņi jau ir gatavi un nu, tā pišķiņ pirms ražas, tad parasti kaut kāda sēne tur uzmetas virsu un tā sēne ir ļoti indīga. No 100% droši vai tā zāle pats par sevi arī tā būtu mazliet indīga, bet nu, problēma ir, ka tā sēne viņa ļoti nu, pievilkās un nu, tas iet kopā. Un ja to ēd nejauši, tad sekas ir līdzsvaras sajūta saudējumu dažādās stiprumos. Nu, jāskatās, cik daudz no tā ēd. Redzē tiks traucēta, būs jāvemjas un visliktākā gadījumā pat var nomirst no tā. Tātad, ja man bija laukumos abas divas un es vienkārši visu ražu savācu un cepu maize no tā milti, ko es taisīju no tiem graudiem, tad varētu gadīties, kā tā maize ir nāvīga, ja tur pietikuši daudz no tā lolijuma temulentuma iekšā. Tā kā tā ir bīstama zāle un viņš bija diezgan izplatīts tajā rajonā. Tā, mēs varam vecos līgumos no Eģiptes līgumos, kad īrēt zemi nevar, bet
nomāt.
Nomāt, paldies. Tātad nomāšanas līgumā bija rakstīts, ka saimniekam obligāti vajag iztīrīt, šķirot sējuma sēklas, lai tieši tāda nezāle nebūtu tur iekšā. Jā, jo laikam, kad viņa vienreiz bija tajā tīrumā, tad droši vien bija grūti viņa arī dabūt ārā no turienes atkal. Jā. Un tās sēkliņas, viņa ir bišķiņ tāda dzeltenīgākā krāsa nekā kviešu un viņi ir vieglāki un bišķiņ mazāki. Tātad viņam bija tās lielas sietas, ja, kur viņi tur visu tur tīrīja. Kas laikam arī diezgan labi strādāja, jo nu, nenumīra daudz cilvēki no tā. Bet tad jau bija kaut ko jādara ar sēkliņam un tos baroja vistiņam. Laikam viņi tur labāk panesās. Bet tas nozīmē, ka bija tie graudi, ka viņi bija daudz un ka viņi pat tika transportēti uz turieni, kur viss tas tiks audzināt. Tātad viegli viņus dabūt un kaimiņiem kaut kur to maisiņu padalīt. Ja? Tā. Tātad tāda ziņa, visu, ko mēs varam uzzināt no arheologiem un pētniekiem, zinātniekiem, ja, to, ko viņš tur stāsta, tas nav tik nereāli, kā tā notikt. Bet, protams, ir ļoti interesanti, kā mēs atrādāmies kviešu laukumā. Kā tas bija? Kam tika stāstīta līdzība? Un kur? Kur mēs bijam?
Pie ezera.
Pie ezera? Un kam tika stāstīts?
Daudziem cilvēkiem.
Daudziem cilvēkiem, tā it kā visiem, kuri tur bija. Ja? Un kam tika skaidrots?
Mācekļiem.
Kur?
Tad, kad atlaidz cilvēks, iegājas namā.
Tātad, kaut kur iekšā, māja iekšā, ja? Tā kā ir slēgta vide, to tika skaidrots. Tātad, šī interpretācija... Tieši viņiem dzirdams. Ja mēs skatāmies interpretācijās vēsturē, tad ir daudz dažādi veidi, kā šī līdzība tiks interpretēta. Un tam parasti ir sakarā ar to, kas tiks domāts, cik agri tā tika fiksēta šajā tekstā. Vai tas bija laikam tātad ļoti tuvu pie Jēzus, vai jau bišķiņ tālāk no tā, vai Matejs to ir ņēmusi tikai no Mārka, tad tam vajadzētu būt pēc 50. vai 70. Gada pat, vai viņš to ņēma no kaut kāda avota, kas ir vecāks, ja, tas, kas jau no 30. Gada vai 40. Gada, ja, nu, tur, un mēs tur nezinām īsti, bet tad, ja tas būtu agri, tad ir ideja par to, ka varētu būt tam apakšā tas, tie centieni, kā jūdīši gribēja, tīri teologiski, sanākt tā, ka ir tā kā tīra draudze pēdējai dienai. Ja? Tā kā tikai tie labie tur būs. Bet tā diezgan liberāla reakcija no tā saimnieka tad reprezentētu Jēzu veidu rīkoties ar grēciniekiem. Viņš saka, nu, lai auko pataču. Redzēsim beigās, kas būs. Ja? Tā. Un kad tas būtu tā pretošana. Tā ir viena interpretācija. Bet tad, ja mēs tam sekotu, tad būtu tie kalpi it kā tādas jūdīšu grupēšanas, ja, tā kā vai nu farizēji, vai arī esēnera, vai arī celoti, vai kā, ja, tas bija tie, kur tā katra sava veida, protams, ja, tur dažādas virzienas, kā vajag būt vistīrākam vai vislabākam, ja, tā, bet, nu, kurim bija tā ideja, kā, nu, mēs esam tie izvēlēti, un mēs esam tie, kur tad arī tiks tie, kuri glāb. Bet it kā viņiem nepiestā to lomu, ka viņi būtu kā kalpi saimniekam, kas ir Jēzus. Tas neietu kopā tajā interpretācijā, tur kaut kā mums neizdosies. Vēl ir piedāvājumi, ka tam apakšā ir tas, kā kristiešiem bija jāatalinājas no jūdīšiem, kā tas arvien vairāk nu, bija skaidrāk, kļuva skaidrāk, ka tie jūdīši, kur sekoja rabi Jēzu, tomēr bija višķin parāk citadāk nekā tie citi. Ja, ka sinagoga teica, nē, jūs esat kaut kas cits nekā mēs, tas neiet kopā. Ja, un varbūt tur ir tas jautājums, ja, kas ir tie labie, kas ir tie sliktie, kur ir kādi kvieši vai sēkliņi. Vai arī bija jādzīvo ar to, un tad saka, ka tas jau ir mūtot jau stipri vēlāk, tas būtu... ka tas palīdzēja skaidrot, kā draudze, pašai draudze, kura taču vajadzētu būt tikai laba sēkla, jo pats Jēzus viņu ir dibinājis, ja? Kā arī tur ir tādi un tādi cilvēki, ja? Kā tas var būt. Ja? Un ar tur ir jātiek galā kaut kā, ja tu redzi, ka it kā mums nav tā, kā vajadzētu. Un kā tad tiks skaidrots, ka tādiem žēl ir. Un saimnieks ir apmierināts, jo viņš neuztraucas par to. Un tad kalpi būtu paši kristieši, vai nu tieši tie mācekļi, vai vecākie, vai visi mēs, bet mums nav uzdevums šķirties. Pateikt, kas ir tas, kas ir tas. Mēs nedrīkstam rāvēt. Ja? Tātad tas ir dažādi veidi, kā šī līdzība tika interpretēta caur gadsimtiem. Un arī mēs jau pazīstam tieši to teikumu, kā baznīcā sastāv no grēciniekiem un svētajiem reizē. Ja? Tā kā mēs pazīstam to problēmu, ka tajā laukumā ir viss atrodams. Bet kā tas šeit bija skaidrošanā? Kas šeit tika... pateiks par to, kas ir tas laukums.
Tīrums ir pasaule.
Tīrums ir pasaule, tā tas ir stipri plašāk nekā tikai draudze, vai nekā tikai stāb jūdīšiem un kristiešiem, vai kā, ja? Šeit tas ir stipri plašāk. Tā kā mums ir gan tādi pasaule.
Tu klausies raidījumu Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu. Nāc un studē Bībeli klātienē, Betānijas māsu Rīgas svētā Jāsepa klosterī Drustu ielā 36A. Tuvāka informācija par noteiktiem nodarbību laikiem mājaslapā www.betanija.domuzieme.op.lv.